วัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็นักศึกษาของเราทุกท่านนะคะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงบ่ายโมงของทุกวันจันทร์นะคะรายการพบคณาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะวันนี้อาจารย์วิรวรรณศิลปศรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการประเด็นที่จะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์กันนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายท่านนะคะจะต้องเขียนโครงการต่างๆในงานของตัวเองที่เราทำนะคะหรือว่าไปทำโครงการวิจัยอะไรก็ตามนะคะโดยที่ถ้าเราจะเขียนโครงการเนี่ยเราก็ต้องมารู้ละว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการเตรียมการจัดทำโครงการทางการวิจัยนะคะก่อนที่เราจะเขียนโครงการแล้วพอเราเขียนโครงการเสร็จแล้วเราก็ต้องมาประเมินโครงการการวิจัยกันนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของว่าเอ้าแล้วถ้าการเตรียมการจัดโครงการวิจัยล่ะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าแนวคิดการเขียนโครงการเนี่ยมีอะไรนะคะแล้วพอเราเสร็จเราต้องมีการทบทวนชื่อเรื่องไหมมีการออกแบบโครงการกันไหมนะคะอย่างโครงการวิจัยนะคะก็เป็นเรื่องที่หมายถึงแผนนะโครงการวิจัยเนี่ยเป็นแผนของการทำวิจัยที่จะทำไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเพื่อจะหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราที่จะทำวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งตัวผู้วิจัยก็ต้องวางแผนการทำนะคะเขียนไว้เลยนะคะเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเวลาเราทำของโครงการวิจัยต่างๆนี่เราจะไปขอทุนอุดหนุนการวิจัยมานะฮะโดยที่ผู้ที่เราไปทำเรื่องขอแล้วก็ต้องอนุมัติให้เราเนี่ยถ้าเราเขียนโครงการดีๆนะฮะเราก็จะได้ผ่านได้ง่ายๆนะคะซึ่งเวลาบางครั้งเนี่ยโครงการวิจัยที่พวกที่นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาพัฒนาเขาอาจจะเรียกแตกต่างกันก็มีนะคะอาจจะทำเป็นโครงการวิจัยที่เขียนตามแบบเสนอโครงการวิจัยส่วนมากแล้วเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีแบบของเขานะคะในแบบเสนอนะคะส่วนนักศึกษาเราเวลาเราทำพวกวิทยานิพนธ์นะคะเราก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนนะคะแล้วก็บางครั้งก็ถ้าเป็นขนาดย่อมลงหน่อยๆเล็กลงหน่อยไม่ถึงขั้นวิทยานิพนธ์ก็เป็นลักษณะของโครงการปัญหาพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรามาพูดถึงว่าเอาละถ้าเราทำโครงการวิจัยมันมีความสำคัญอย่างไรล่ะก็โครงการนี้มันเป็นแผนปฏิบัติที่ผู้วิจัยเองต้องออกแบบหรือวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วอย่างรอบคอบนะฮะมีความถูกต้องสมบูรณ์นะทำให้ผู้วิจัยเนี่ยไม่หลงประเด็นไปนะฮะก็โดยที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมของการทำวิจัยได้นะฮะทั้งปัญหาวัตถุประสงค์ขอบเขตระเบียบวิธีการวิจัยและก็การลงมือทำการวิจัยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนเสร็จสิ้นการวิจัยทำให้ผู้วิจัยเนี่ยปฏิบัติการวิจัยได้ตามขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบแบบแผนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะทั้งทรัพยากรบุคคลเงินเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งประหยัดเวลาสำหรับการตัดสินใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆว่าเพราะว่าได้ตัดสินใจวางแผนโครงการวิจัยไว้ล่วงหน้าด้วยความรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างมีเหตุผลและนะคะส่วนต่อมาสำคัญอีกอย่างคือว่าช่วยทำให้การวิจัยเนี่ยไปในทางทิศทางที่ถูกต้องเพราะได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยไว้นะคะอย่างเป็นแนวดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้วนั่นเองนะคะช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้เช่นลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการคัดเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างนะคะการเก็บข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือสำหรับการกำกับติดตามการประเมินความก้าวหน้าของการวิจัยปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยแต่ละช่วงนะคะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะคะต่อมาเราว่าแล้วมีความสำคัญเสร็จแล้วเหตุผลของการเขียนเราจะเป็นยังไงเพราะว่าในจากความหมายและความสำคัญที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าย่อมจะสนับสนุนเหตุผลที่จะต้องเขียนโครงการไว้นะคะมีประโยชน์โดยที่ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงเจตนารมณ์นะคะความตั้งใจและก็ ความต้องการของนักวิจัยค้นหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ นะคะสำหรับนำไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้หรือว่าแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นได้นะคะอีกอย่างก็เป็นแบบแผนการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยของผู้วิจัยนี่เองนะคะที่ได้จัดทำไว้เป็นระบบแม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าบริบทบางอย่างก็จะทำได้โดยง่ายขึ้นและเป็นสัญญานะฮะระหว่างผู้วิจัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นอย่างผู้ที่ให้ทุนวิจัยนะฮะหน่วยงานหรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษานะคะเป็นภารกิจที่สำคัญนะคะของผู้วิจัยที่จะต้องทำการวิจัยให้เสร็จตามเวลาที่เขียนไว้ในโครงการนะคะพอเราได้ว่าโครงการเนี่ยมันเป็นแผนที่เราต้องศึกษาหาข้อเท็จจริงแล้วนี่เป็นการที่เราจะทำไว้ล่วงหน้าแล้วมองเห็นภาพนะคะตั้งแต่ต้นจนจบช่วยประหยัดอะไรเรียบร้อยนะคะเป็นแบบแผนเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องมีการทบทวนพอเราได้แล้วว่าเราจะต้องทำแน่นอนละในการเขียนโครงการแล้วก็มาทบทวนชื่อเรื่องที่เราจะวิจัยกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของเนี่ยหัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่องของวิจัยนะคะมาจากหลายแหล่งมากเลยเนี่ยอาจจะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจนะคะที่เราหรือปัญหาที่เราพบหน่วยงานหรือองค์การที่ให้ทุนสนับสนุนนะคะเราจะทำเรื่องอะไรก็ตามในบางครั้งเราก็ไปขอความเห็นจากคนรอบข้างที่เราเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้านักศึกษาเองนะคะเวลาสนใจที่จะทำวิจัยคนหรือปัญหาพิเศษก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายให้เราทำในเรื่องนั้นๆก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วก็นักศึกษาบางคนก็อาจจะมีชื่อที่เราสนใจหลายเรื่องมากเลยนะตัดสินใจไม่ได้ว่าเราอย่างนี้เนี่ยเราจะเลือกเรื่องอะไรอะเรื่องใดดีนะคะการทบทวนชื่อเรื่องวิจัยใหม่เนี่ยจะช่วยให้ผู้วิจัยนะคะได้ชื่อเรื่องที่วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของเราเนี่ยนะคะความรู้ความสามารถประสบการณ์เนี่ยกับตัวที่ปัญหาที่เราควรศึกษาเนี่ยได้มากที่สุดเลยนะคะการทบทวนชื่อเรื่องวิจัยเนี่ยก็มาจากหลายสาเหตุหลายอย่างที่ได้บอกนะคะแต่ว่าเราก็มีแนวทางในการพิจารณานะคะอย่างท่านท่านอาจารย์ศิลป์พันวินิจเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าการสาเหตุของการทบทวนชื่อของการวิจัยนะคะอาจจะมาหลายสาเหตุหลายประการมากนะคะยกตัวอย่างว่าการกำหนดชื่อเรื่องวิจัยเนี่ยแคบเกินไปไม่ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาอาจทำให้คำตอบเนี่ยไม่ชัดเจนและผลวิจัยเนี่ยไปใช้ได้ประโยชน์น้อยนะคะจึงทำให้งานวิจัยเนี่ยด้อยคุณค่าไปเลยหรือไม่ก็การกำหนดชื่อเรื่องวิจัยเนี่ยมันกว้างเกินไปหัวข้อวิจัยเดิมที่กำหนดไว้เนี่ยมีขอบเขตกว้างต้องใช้เวลานานนะคะเงินบุคลากรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากนะคะจึงจะสำเร็จอย่างเงี้ยอาจจะหาคำตอบยากเกินศักยภาพของผู้วิจัยเองอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งสารสนเทศใหม่นะฮะอาจจะมีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นนะประกอบกับว่าผู้วิจัยบางคนเนี่ยอาจศึกษาวรรณกรรมมาน้อยละสมัยและทำให้มีข้อจำกัดในการสร้างโลกทัศน์หรือมีวิสัยทัศน์ในการวิจัยในเรื่องนั้นเนี่ยแคบไม่ทันต่อวิชาการนะฮะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสากลเรานะฮะเศรษฐกิจและการสังคมนะฮะซึ่งสารสนเทศใหม่และก็ปริมาณสารสนเทศที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยจะทำให้การทบทวนชื่อเรื่องวิจัยได้ประโยชน์มากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัยเนี่ยผู้วิจัยบางคนเนี่ยอาจมีประสบการณ์น้อยยังไม่สามารถค้นศักยภาพหรือแม้กระทั่งความสนใจจะศึกษาและหาคำตอบจากการวิจัยนั้นนะคะเพราะว่าความรู้ในเนื้อหาวิชาการและก็การวิจัยเนี่ยยังไม่ตกผลึกพอนะคะมองทิศทางในการวิจัยเนี่ยไม่ชัดเจนไม่แน่ใจว่าชื่อเรื่องหรือข้อวิจัยที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยเหมาะสมดีแล้วหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยสื่อความหมายของชื่อเรื่องวิจัยก็ดีและความสัมพันธ์ของตัวแปรก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการศึกษาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะการทบทวนชื่อเรื่องวิจัยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจนะคะมีความองค์ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดนะคะการทบทวนชื่อเรื่องหรือหัวข้อวิจัยเนี่ยจึงเป็นความสำคัญและมีความจำเป็นเนาะที่เราจะต้องมาดูให้รอบคอบนะคะยืนยันความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งเพราะอาจที่อาจ เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันซ่อนเร้นอยู่อาจจะต้องแก้ไขสมบูรณ์ให้มันกระชัดรัดและก็ชัดเจนที่สุดนะคะคราวนี้แนวทางของการพิจารณาล่ะอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการตรวจตราแล้วก็พินิจพิเคราะห์ชื่อเรื่องนะคะที่เราวิจัยเนี่ยที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบเพื่อยืนยันและตัดสินใจชื่อเรื่องที่เหมาะสมนะคะโดยที่วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชื่อเรื่องที่จะทำวิจัยไหมนะคะอันเนี้ยเราต้องใช้เทคนิคการประเมินสถานการณ์หรือว่าเขาเรียกว่าพวก HWOT พวก SWOT นะว่าเรื่องวิจัยที่จะมีอยู่มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรมีโอกาสที่จะศึกษาหรือทำสำเร็จมากน้อยไหมอ่ะจะมีอุปสรรคในการวิจัยอะไรบ้างอย่างเช่นเวลางบประมาณบุคลากรหรือแม้กระทั่งข้อมูลเนี่ยหรืออาจจะกล่าวว่าการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งนี่มันเป็นการประเมินความเป็นไปได้นะคะของเรื่องที่เราจะทำวิจัยนะคะตัวที่เราต้องพิจารณาแนวทางอีกตัวหนึ่งก็คือการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการค้นหาข้อมูลหรือทบทวนวรรณกรรมตามกรอบนะคะความคิดเชิงทฤษฎีการสังเกตปรากฏการเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งพบปะขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะในกรณีที่ผู้นักศึกษาหรือผู้วิจัยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะคะควรหารือนะคะเพื่อรับคำปรึกษาจากอาจารย์หรือผู้วิจัยผู้ที่เป็นทรงวุฒินะคะส่วนผู้วิจัยทั่วไปเนี่ยอาจจะหารือกับผู้ปรึกษาที่หาความเห็นชอบเพื่อให้เกียรติหรือเคารพท่านด้วยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะ
เดินไปตามฝันที่เราอยากเห็นมีเพียงใจเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมทางจะเจ็บจะหนาวเปล่าเปลี่ยวสับสนหนทางคงไม่ไกลชวนให้ไปพิสูจน์คนสอนให้เราได้อดทนจิตใจคงมั่นเส้นตรงที่ขอบฟ้าขีดจุดหมายให้เราได้เดินไปให้เราได้อดทนลำธารภูเขาท้องฟ้ากว้างใหญ่เส้นทางที่ท้าทายชวนให้ไปพิสูจน์คนสอนให้เราได้อดทนจิตใจคงมั่นจะบินไปหาข้ามฟ้าแสนไกลไม่หวาดไม่หวั่นไม่พรั่นต่อสิ่งที่มันท้าทายพร้อมจะผจญกับภัยรอเพื่อพบกับวันที่ดีดูดาวที่บนฟ้าI like
กันในช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากฟังเพลงเพราะๆกันมาแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะได้พูดทิ้งท้ายในว่าเรื่องของแนวทางพิจารณาทบทวนชื่อเรื่องวิจัยเนาะว่าเราจะต้องมีวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วที่อีกตัวนึงก็คือว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในคณะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราจะต้องผู้วิจัยเองต้องตัดสินใจเลือกเรื่องวิจัยชื่อของวิจัยนี่นะคะต้องกระชับนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะให้ใช้ศัพท์วิชาการให้ถูกต้องสื่อความหมายนะคะให้เป็นที่เข้าใจด้วยนะคะต่อมาพอเราได้ละเราอะทบทวนชื่ออะไรเรียบร้อยเราก็มาออกแบบโครงการวิจัยกันนะคะซึ่งการออกแบบตัวนี้โครงการของเราเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่เห็นไหมการออกแบบไม่ว่าการออกแบบอะไรก็ตามนักรู้ว่ามันจริงๆแล้วมีความสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะโครงการวิจัยอะแม้การออกแบบเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เวลาเราจะใส่เสื้อผ้าเห็นไหมคะเราก็ต้องออกแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องออกแบบบ้านเพื่อจะให้มีรูปทรงขึ้นมาใช่ไหมคะแม้กระทั่งรถนะคะต่างๆนะคะรถยนต์เรือที่เราอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีการออกแบบทั้งสิ้นนะคะว่าให้ออกมาเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วถ้าเราจะทำโครงการวิจัยที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการว่าต้องสร้างการออกแบบด้วยความรอบคอบพิถีพิถันไว้ล่วงหน้านะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนชื่อเรื่องแล้วเราก็ต้องมาดูซิว่าออกแบบโครงการวิจัยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งความหมายของการออกแบบโครงการนี้นะคะก็ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ได้ให้ความหมายไว้นะคะอย่างท่านพันธ์เนี่ยก็ได้ให้ความหมายว่าการออกแบบการวิจัยเนี่ยคือการวางแผนและก็การจัดทำโครงการวิจัยนะคะตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัยจนถึงการทำรายงานและการพิมพ์เผยแพร่การออกแบบจะเกี่ยวข้องกับแนวความสำคัญ4ประการก็คือว่ากลยุทธ์การวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยข้อมูลที่จะศึกษาแล้วก็เครื่องมือวิธีเก็บและก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างอีกท่านนึงก็อย่างที่ท่านอาจารย์สินนะฮะก็ได้อ้างถึงคือท่านคิงเจอร์เนี่ยท่านเคอร์ดิงเจอร์ได้ให้ความหมายไว้ว่าการออกแบบการวิจัยเนี่ยเป็นแผนโครงสร้างแล้วก็เป็นยุทธวิธีในการศึกษาเพื่อหาคำตอบของปัญหาของการวิจัยนะคะและเพื่อควบคุมความแปรปรวนนะคะซึ่งไอ้ตามความหมายนี่ก็คือหมายถึงว่าแผนหมายถึงการโครงการวิจัยหัวข้อการหัวข้อวิจัยการปฏิบัติการแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะโครงสร้างก็คงว่าหมายถึงหัวข้อย่อยประเด็นกระบวนทัศน์การจัดตัวแปรและกลยุทธ์นะฮะซึ่งประกอบด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่ในการเก็บข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูขอบเขตการออกแบบวิจัยกันบ้างการออกแบบนะฮะควรมีขอบเขตในด้านต่างๆคือว่าความจำเป็นของเรื่องที่ทำการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเรื่องที่เราจะวิจัยนั้นเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากน้อยเพียงใดนะฮะไม่ควรตัดสินใจในการทำวิจัยโดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะฮะมันจะทำให้เราเสียเงินเสียเวลาเสียสมองเสียกำลังกายกำลังใจไปเปล่าๆนะคะมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาให้เราได้นะคะขอบเขตเนี่ยอีกตัวนึงก็คือความต้องการของผู้วิจัยหรือที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องทราบอยู่แล้วแหละว่าเราเนี่ยต้องการจะทำวิจัยเรื่องนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะคะต้องการค้นหาคำตอบจริงๆอะไรที่มันนำมาใช้ประโยชน์ไหมไม่ควรคิดว่าเพียงแต่จะมีการทำวิจัยหรือสักแต่ขอให้ทำงานวิจัยนั้นเท่านั้นอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็โครงการวิจัยเนี่ยควรพิจารณาว่าโครงการวิจัยเนี่ยอยู่ในประเภทใดอย่างเช่นโครงการวิจัยพื้นฐานวิจัยเชิงปฏิบัติการไหมวิจัยเชิงเป็นลักษณะวิจัยประยุกต์หรือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งผู้วิจัยเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถประสบการณ์และก็ความชำนาญมากพอหรือไม่นะคะแล้วก็เวลาสำหรับการวิจัยหลักควรพิจารณาว่าโครงการวิจัยแต่ละโครงการเนี่ยใช้เวลานานเท่าใดนะฮะบางโครงการเนี่ยโอ้โหอาจใช้เวลาทำเพียง1ปีหรือน้อยกว่าแต่บางโครงการก็บอกว่าใช้เวลานานมาก2ถึง3ปีแน่หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะถ้าหากว่าเป็นชุดโครงการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายโครงการย่อยอยู่ภายใต้โครงการย่อยก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะคะต่อมาก็ขอบเขตของเรื่องของทรัพยากรล่ะพิจารณาซิว่า
ทรัพยากรที่มีใช้ที่ท่านต้องใช้ตามโครงการวิจัยไม่ว่าจะเงินบุคลากรไม่กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่เรามีจำนวนเท่าไรมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อจะมาเอาเพื่อออกแบบโครงการวิจัยให้สอดคล้องกันเนี่ยนะคะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลหรือเปล่านะคะคราวนี้บอกว่าโครงการเนี่ยโครงการออกแบบโครงการวิจัยนะคะจะประกอบด้วยการผสมประสานกันระหว่างแนวคิดที่ต้องดำเนินงานสองด้านคือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยแล้วก็การบริหารโครงการนะคะซึ่งกระบวนการวิจัยก็คือการออกแบบกระบวนการวิจัยซึ่งจะต้องพิจารณาถึงกิจกรรมตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือหัวข้อของการวิจัยจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะคะโดยที่กำหนดปัญหาของวิจัยเนี่ยเมื่อกำหนดปัญหาชัดเจนแล้วก็ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตกรอบความคิดเชิงทฤษฎีให้คือให้เชื่อมโยงกันด้วยนะคะต่อมานะคะเรื่องของกำหนดกรอบแนวคิดนะคะกระบวนการวิจัยนั้นเป็นมีเรื่องของกำหนดกรอบแนวคิดเรื่องของให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีแล้วก็กำหนดสมมติฐานนะคะนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการเพื่อวัดตัวแปรหรือทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระเบียบวิธีการวิจัยล่ะบางหน่วยงานจะใช้คำว่าวิธีการวิจัยนะคะเป็นส่วนของกระบวนการวิจัยที่กล่าวครอบคลุมถึงวิธีการวิจัยประชากรเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมทั้งการสรุปผลนะคะแล้วก็การจัดทำรายงานการวิจัยด้วยซึ่งในนี้จะมีเรื่องว่าวิธีการวิจัยเนี่ยเราต้องเลือกนะคะว่าการวิจัยเรื่องนั้นเนี่ยควรใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจทดลองภาคสนามนะคะการวิจัยเชิงพัฒนาเชิงเปรียบเทียบหรือวิจัยเชิงประเมินผลจะใช้แบบแผนการวิจัยแบบไหนแบบใดนะคะเช่นแบบก่อนการทดสอบหรือหลังการทดสอบหรือแบบเปรียบเทียบสาเหตุนะคะส่วนเรื่องของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยต้องออกแบบให้ชัดเจนนะคะว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราต้องการข้อมูลเนี่ยเพื่อนำไปวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะคัดเลือกอย่างไรใช้จำนวนเท่าใดจึงจะเป็นมีความน่าเชื่อถือได้นะคะจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามต้องการแล้วก็เสร็จทันตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่นะคะเครื่องมือการวิจัยก็เหมือนกันถ้าหากว่าวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยเก็บข้อมูลจากสมาชิกสากลที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยควรจะใช้แบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเมื่อสร้างเครื่องมือแล้วจะต้องทดสอบนะคะก่อนไปใช้หรือเพื่ออาจจะหาค่าความน่าเชื่อถือได้ด้วยอ่ะนะคะต่อมาก็บอกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการสังเกตเนี่ยเราต้องกำหนดให้แน่นอนนะคะว่าจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อใดผู้ที่จะออกไปเก็บข้อมูลเราจะมีกี่คนต้องวางแผนให้เหมาะสมด้วยนะคะต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลล่ะเราก็ควรระบุว่าถ้าจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะต้องใช้โปรแกรมอะไรล่ะที่จะมาวิเคราะห์นะคะสถิติที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรจะพิจารณาเลือกสถิติต่างๆที่จะวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับระดับของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้นะคะเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ควรนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็แปลความของข้อมูลสรุปแล้วจะทำเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไปนั่นเองนะคะส่วนเมื่อกี้เราได้พูดถึงกระบวนการการวิจัยนะคะอีกอันนึงของโครงการวิจัยก็คือการบริหารโครงการวิจัยนะฮะซึ่งอันเนี้ยการออกแบบการบริหารโครงการวิจัยก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรบุคคลเงินวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกแผนดำเนินงานเวลาแล้วก็กิจการจัดการนะฮะโดยที่ว่าถ้าเรื่องคนก็หมายถึงว่าผู้วิจัยผู้ช่วยนักวิจัยช่วยวิจัยผู้ประสานงานและที่ปรึกษาตลอดจนบุคลากรอื่นๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในโครงการของเรานะคะส่วนเรื่องของงบประมาณก็ต้องวางแผนว่าจะใช้งบประมาณในโครงการวิจัยเนี่ยมากน้อยเพียงไหนโดยพิจารณาแยกเป็นค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆออกไปนะคะเช่นอย่างหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าตอบแทนหมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าพาหนะอะไรต่างๆนั่นเองนะคะเป็นต้นต่อมา การบริหารเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ล่ะถ้าหากว่าวิธีการวิจัยเชิงทดลองมันต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทดลองไงคะนะฮะนอกจากนี้เนี่ยบางโครงการอาจจะต้องการกล้องถ่ายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารนะฮะอย่างเงี้ยเราต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยนะคะให้อยู่ในโครงการให้อยู่ในงบประมาณของเราด้วยนะคะต่อมาแผนการดำเนินงานแผนของการแผนดำเนินการวิจัยควรจัดเป็นแผนนะฮะตามกิจกรรมตามช่วงเวลาโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรมการระดมสมองการสร้างเครื่องมือวิจัยการทดสอบเครื่องมือวิจัยนะฮะจนถึงการจัดหารายงานแล้วก็การเผยแพร่ผลวิจัยนะฮะซึ่งอาจจะเสนอโดยเป็นแกนชาร์ตก็ได้นะฮะจะทำให้ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจแล้วก็รับทราบการดำเนินการวิจัยตรงกันได้นะคะการบริหารโครงการเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆที่กล่าวมาแล้วแล้วอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงานกำกับดูแลการประเมินผลแต่ละช่วงนะฮะแล้วก็การรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่เนี่ยใช้ทุนสนับสนุนมากนะแต่ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กก็อาจจะบริหารไม่ซับซ้อนเท่าไหร่มีรายละเอียดน้อยนะฮะพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของว่าเราก็มาดูว่าการออกแบบโครงการวิจัยนะเป็นอย่างไรกันนะคะต่อมานะฮะพอเราได้สรุปของการออกแบบกันเรียบร้อยเนาะเราก็มาดูว่าเราต้องมาเขียนแล้วล่ะโครงการการวิจัยเป็นอย่างไรซึ่งในโครงการการเขียนโครงการวิจัยเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของโครงการหลักการเขียนโครงการนะฮะซึ่งองค์ประกอบของโครงการน่ะก็เป็นที่ส่วนมากก็เป็นที่รู้ยอมรับกันแล้วนะคะว่าโครงการวิจัยเนี่ยมันเป็นพันธกิจหนึ่งที่ผู้วิจัยจะต้องทำนะคะแล้วก็เป็นสื่อกลางของที่เราจะต้องช่วยเยิ้มนะคะโดยที่การที่เราจะเสนอโครงการวิจัยนะคะแบบเสนอโครงการที่ครูได้บอกตั้งแต่ต้นเนาะก็จะมีของสถาบันต่างๆทั้งรวมทั้งมสทเราเองนะคะอย่างถ้าเป็นสถาบันของสกว.สวช.ของวช.แล้วก็จะมีแบบเสนอโครงการกันออกแตกต่างกันออกไปนะคะองค์ประกอบของการเขียนนะคะจะต้องนำผลเนี้ยไปใช้ได้จริงนะคะตามความต้องการของหน่วยงานที่แท้จริงนั่นเองก็จะกำหนดไว้ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตามแบบของเราเนี่ยส่วนมากถ้าอย่างของมสทเราเองก็จะเขาเรียกชื่อย่อเป็นในสวพ01ในพวกนี้นะคะแล้วก็มีตามแบบของเขานะคะของโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรานะฮะโดยจะมีแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนะฮะหนึ่งก็เราเริ่มกับชื่อของโครงการเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะองค์ประกอบเนี่ยจะมีสองก็จะเป็นประเภทของงานวิจัยนะฮะเราก็เขียนไปว่าเราประเภทแบบไหนพอสามสาขาที่เราทำนะฮะสี่ก็เป็นคณะผู้ดำเนินการวิจัยนะฮะถ้าทำกันร่วมกันหลายคนก็มีชื่อใครบ้างนะคะมีชื่อตำแหน่งสถานที่ทำงานเขาประสบการณ์นะคะประวัติของผู้รับทุนพวกนี้ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่มาแล้วมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นมาความสำคัญของปัญหาต่างๆนะคะว่าเป็นมีแนวคิดของพื้นฐานของปัญหามีอะไรอุปสรรคที่เราจะทำที่จะเขียนเนี่ยนะฮะในชื่อของโครงการนี้นะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการล่ะเราจะต้องเขียนให้ชัดเจนเรียงลำดับตามความสำคัญเป็นข้อๆไปเลยนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยแสดงความหมายประโยชน์ว่าจากโครงการนี้ได้รับอะไรบ้างนะคะพอข้อที่8จะเขียนเป็นข้อๆนะคะว่าข้อ8ก็เขียนว่าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสำคัญของโครงการนะฮะว่าใครเคยทำมายังไงผลงานที่เราไปหามาเอกสารที่เกี่ยวข้องทำเมื่อไหร่นะฮะก้าวหน้าไปยังไงแค่ไหนเอกสารอ้างอิงเป็นอย่างไรนะคะพอ9ก็เป็นขอบเขตการวิจัยนะระบุขอบเขตว่าเราจะควบคุมถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะนะฮะระยะเวลาที่เราจะดำเนินการเนี่ยมีระบุเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการนะคะวิธีการอ่ะวิธีการเราก็ระบุนะฮะประเภทข้อมูลขนาดกลุ่มตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสถานแล้วก็ข้อ12ก็เป็นสถานที่เราจะสถานที่จะวิจัยนะฮะเริ่มตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการวิจัยข้อ13ก็อุปกรณ์การวิจัยเป็นประเภทยังไงมั่งนะฮะจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้หรือที่มีอยู่แล้วมีเป็นอย่างไรแล้วก็แผ แผนในการทำงานนะฮะระบุเลยนะฮะระยะเวลาขั้นตอนนะฮะทำเป็นแผนภูมินะฮะออกมานะฮะว่าเราจะต้องดำเนินการในแผนในปีนี้อย่างไรนะฮะรายละเอียดของงบประมาณนะฮะงบประมาณหมดของเงินแยกออกเป็นให้ครูบอกแล้วลงชื่อหัวหน้าวันเดือนปีให้ครบถ้วนนะฮะว่าเราจะทำเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็มีหลายๆที่นะคะแบบขององค์ประกอบในการเขียนโครงการเนี่ยแล้วแต่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะคะจะมีแบบต่างๆกันนะคะออกไปก็ดูเวลาเราทำโครงการของที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปหาดูตามแบบของหน่วยงานนั้นที่เราจะเขียนนั่นเองนะคะส่วนมากก็ต้องมีชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบคณะทำงานเนี่ยนะฮะประโยชน์การวิจัยมีขอบเขตระยะเวลาก็ประมาณจะคล้ายๆกันนะคะจะหนีไม่พ้นไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ของในแต่ละหน่วยงานที่ทำเรื่องของแบบฟอร์มของที่เราจะต้องใช้นี่เองนะคะอย่างการเขียนข้อเสนอเนี่ยมันก็จะมีว่าข้อเสนอในฝ่ายของสนับสนุนวิจัยเนี่ยแบ่งออกเป็น5ลักษณะคือว่าเขียนข้อเสนออย่างของถ้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยนะฮะก็จะมีของเขานะฮะเป็น5เรื่องที่ครูบอกนะคะแบบจะแตกต่างกันนะคะบอกเพราะแล้วคราวนี้จะมาดูซิว่าเอาแล้วพอเราพูดว่าหลักการเขียนเรามีอะไรเมื่อกี้มีตั้ง12-13หัวข้อเนี่ยในการเขียนนะคะหลักการเขียนทั่วไปเนี่ยเราก็ดูว่ายังไงต้องมาพิจารณาล่ะว่าอะไรมันไปยังไงบ้างนะฮะมันสำคัญตรงไหนอย่างหลักการเขียนเมื่อกี้พอเราเขียนไปแล้วเราบอกเอามีชื่อหัวอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรนะการเขียนเนี่ยนอกจากที่เราเขียนตามคำที่แจ้งแนะนำของหน่วยงานที่กำหนดไว้ครบถ้วนและเป็นในทางที่ทิศทางที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยควรจะเน้นให้ผู้ที่เข้ามาอ่านมาเห็นผลงานของเราเนี่ยมาดูงานของเราความสำคัญของการวิจัยผลลัพธ์พวกนี้เนี่ยการวิจัยการดำเนินการเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะอย่างมันเขียนชื่อเรื่องอย่างเงี้ยถ้าชื่อเรื่องก็ต้องเขียนให้มันกระชับแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือประเด็นที่ศึกษารวมทั้งระบุประเภทของโครงการให้มันเห็นชัดขึ้นนะฮะผู้เขียนใครให้มันชัดเจนเขียนความเป็นมาที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
สัญญาโปรดกลับมานะเธอ
มาพบในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะเมื่อกี้ครูทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องของหลักการเขียนการประเมินการหลักการเขียนโครงการการวิจัยของเรากันแล้วนะคะว่าเอาละเมื่อเราเขียนโครงการเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมาดูว่ามันจะมีเรื่องของการประเมินตามมานะคะว่าต้องประเมินโครงการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจะมีเรื่องของหลักการประเมินโครงการวิธีการการประเมินอย่างเงี้ยนะคะอย่างโครงการวิจัยที่เราออกแบบเขียนเรียบร้อยน่ะเราอาจจะมีจุดอ่อนไม่สอดคล้องกับการบกพร่องในบางเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะนำโครงการไปใช้เราก็ควรจะประเมินก่อนนะคะเมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องเนี่ยก็จะได้แก้ไขปรับปรุงนะคะการประเมินโครงการวิจัยเนี่ยก็เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าว่าโครงการวิจัยเนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์และก็มีคุณภาพอย่างใดนะคะการประเมินโครงการซึ่งควรจะมีหลักการประเมินที่ถูกต้องนะคะจึงจะตัดสินใจคุณค่าได้ว่าโครงการวิจัยนั้นเนี่ยมีคุณภาพสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามที่เราต้องการนะคะหลักการประเมินโครงการวิจัยเนี่ยควรประเมินความสมเพศสมพ้นเชิงตรรกะและก็การประเมินวิธีการปฏิบัติการนะฮะโดยที่ต้องประเมินความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเป็นการประเมินโดยการพิจารณาลำดับเหตุผลความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วความเป็นผลที่มาจากเหตุแห่งกันและกันระหว่างหัวข้อต่างๆโดยที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยนั่นเองนะฮะอย่างที่เราได้กล่าวมาว่าแล้วตั้งแต่ต้นนะคะว่าหัวข้อต่างๆที่มีองค์ประกอบของโครงการมีอย่างไรนะฮะมีกลุ่มหัวข้อที่สัมพันธ์กันส่วนมากก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคือว่ากลุ่มหัวข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับกลุ่มหัวข้อที่ให้เหตุให้ผลซึ่งกันและกันอย่างกลุ่มหัวข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเนี่ยเป็นองค์ความคิดหรือเป็นขอบข่ายความคิดเดียวกันนะฮะได้แก่ความเป็นมาประกอบความคิดเชิงทฤษฎีและก็ประเด็นปัญหาการวิจัยหรือว่าความเป็นมาประเด็นปัญหาและก็ความสำคัญของการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ขอบเขตการวิจัยและนิยามหรือคำจำกัดความนะคะระเบียบวิจัยวิธีวิจัยทรัพยากรแผนการดำเนินงานและทรัพยากรการประเมินแบบสมเหตุสมผลเชิงตรรกะกลุ่มหัวข้อนี้จะต้องประเมินว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นองค์ความคิดเดียวกันหรือไม่นะคะส่วนกลุ่มหัวข้อที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันเนี่ยจะได้แก่ความเป็นมาเป็นเหตุของการวิจัยความสำคัญของเรื่องวิจัยเป็นผลหรือกรอบความคิดเชิงวิทฤษฎีเป็นเหตุสมมติฐานเป็นผลนะฮะหรือประเด็นปัญหาเป็นเหตุวัตถุประสงค์เป็นผลอีกอันหนึ่งก็คือขอบเขตการวิจัยเป็นเหตุแนวการเสนอรายงานของวิจัยเป็นผลและก็หรือวิธีระเบียบวิธีการวิจัยกับการดำเนินการวิจัยเนี่ยเป็นเหตุส่วนทรัพยากรเป็นผลนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะพิจารณาความสอดคล้องสัมพันธ์กันของการดำเนินการทรัพยากรและมิติเวลานะคะว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่และใช้เวลาในการวิจัยเนี่ยนานเท่าใดนะคะส่วนมากเราก็มันจะมีแบบต่างๆนะคะหลายแบบการประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยนะคะมันจะมีเป็นแบบฟอร์มของเขานะคะหลายๆที่ก็จะเขียนแบบฟอร์มไว้นะให้เราเนี่ยมาโดยที่ทำเป็นเขาเรียกว่าตารางนะคะให้เราเนี่ยเป็นตอนๆ นะคะมีว่าให้เราเนี่ยใส่ไปว่าผลของช่องของผลของการประเมิน1คือควรปรับปรุง2คือพอใช้3ดี4ดีมากเลยพวกนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นตอนที่1เป็นส่วนของวิธีวิจัยนะคะส่วนที่2ก็ส่วนสนับสนุนการวิจัยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะโดยที่ในส่วนที่1ก็จะมีเรื่องของชื่อโครงการความสำคัญแนวคิดนะคะวัตถุประสงค์อย่างพวกเนี้ยเรื่องของระเบียบวิธีการผลที่คาดว่าจะได้รับแม้กระทั่งบุญเด็ดก็เป็นบรรณานุกรมพวกนี้ซึ่งในแต่ละหัวข้อชื่อของรายการของประเมินเนี่ยอยู่ในหัวข้อต่างๆที่ครูได้กล่าวไปแล้วก็จะใช้ระดับคุณภาพว่า4321เนี่ยนะฮะคืออะไรนะฮะให้ความหมายเข้าไว้นะฮะผลรวมเหตุผลประกอบซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มของการประเมินนั่นเองนะคะต่อมาก็แบบประเมินคือการประเมินวิธีการปฏิบัติการเนี่ยเค้าก็จะต้องว่าการประเมินวิธีปฏิบัติการเนี่ยเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะความครอบคลุมแล้วก็
ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการวิจัยนะคะซึ่งมีเรื่องที่ควรจะประเมินหลายประเด็นนะคะเช่นว่าวัตถุประสงค์กับกิจกรรมของการดำเนินวิจัยเนี่ยมีความสอดคล้องกันและเขียนครอบคลุมครบถ้วนไหมเครื่องมือการวิจัยเนี่ยมีความเหมาะสมสามารถวัดตัวแปรและก็ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จริงในสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่กำหนดไว้หรือไม่นะฮะกำหนดการดำเนินการวิจัยเนี่ยประเมินว่าระยะเวลาและก็ช่วงเวลาในการดำเนินกิจการต่างๆนะฮะเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะฮะสรุปแล้วก็คือว่าการประเมินโครงการวิจัยเนี่ยเป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าโครงการนะฮะมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพเพียงใดการประเมินโครงการก็ควรยึดหลักสำคัญ2 อย่างคือการประเมินความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะโดยประเมินกลุ่มหัวข้อที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะฮะเป็นองค์ความคิดนะฮะและกลุ่มหัวข้อที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันกับการประเมินวิธีการปฏิบัติการนะฮะซึ่งเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการเช่นวัตถุประสงค์กับกิจกรรมของการดำเนินงานวิจัยเครื่องมือและก็กำหนดการหรือกิจกรรมวิจัยนั่นเองนะคะอย่างเหมือนกับเวลาเราทำของแบบประเมินอย่างที่บอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะมันก็ต้องมีเกณฑ์การตัดสินอย่างเงี้ยนะฮะอย่างก็พิจารณาผลการวิเคราะห์เค้าโครงนะฮะว่าจะให้ความสำคัญกับวิธีวิจัยแล้วก็นำส่วนสนับสนุนของการวิจัยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมาช่วยเป็นการตัดสินในขั้นสุดท้ายนั่นเองนะคะต่อมานะฮะเราพูดถึงหลักแล้วมันวิธีการประเมินล่ะวิธีการประเมินโครงการวิจัยเนี่ยเป็นการตรวจสอบโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพที่เน้นนะฮะโดยที่อาจจะดำเนินการที่วิธีการประเมินโครงการวิจัยเนี่ยที่นิยมกันทั่วไปนะคะอาจดำเนินการได้ใน3ลักษณะคือการประเมินด้วยตนเองการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและก็การประเมินโดยการสัมมนาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเราการประเมินด้วยตนเองนะคะเป็นวิธีการประเมินเบื้องต้นนะคะด้วยตัวของผู้วิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัยนะคะก่อนที่จะมีการประเมินแบบอื่นๆด้วยการตรวจแบบเหตุผลด้วยการตรวจสอบเหตุผลความเหมาะสมทางปฏิบัตินะคะการตรวจสอบคำและก็ประเด็นหลักวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบโดยการตอบคำถามของตัวเองนะคะโดยที่ว่าคือการประเมินเหตุผลและความเหมาะสมทางปฏิบัตินะฮะโดยนำประเด็นต่างๆที่ประเมินความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะนั่นเองจัดเข้าตารางนะฮะหรือเรียงลำดับหัวข้อในโครงการวิจัยแล้วพิจารณาประเมินความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะฮะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันหรือไม่อย่างนั้นนะคะสองก็คือว่าประเมินค่าและประเด็นหลักและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าเขียนผิดพลาดคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือประเด็นหลักของวรรณกรรมที่อ้างอิงหรือไม่นะฮะสามก็เป็นการประเมินโดยการตอบคำถามตัวเองนะฮะของตนเองผู้วิจัยเนี่ยสามารถจะตอบคำถามตนเองโดยนำหัวข้อของโครงการนั้นโครงการมาตั้งคำถามนะฮะในลักษณะอันดับคือสเกลนะฮะสามอันดับคือดีมากปานกลางน้อยอย่างเงี้ยหรืออาจจะประเมินระดับความพอใจว่าพอใจหรือไม่พอใจเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยควรประเมินความถูกต้องของถ้อยคำภาษาการพิมพ์นะคะให้ถูกต้องตามรูปแบบนะตามฟอร์แมตของเขาอะนะฮะของแบบของเสนอโครงการวิจัยนะคะต่อมาคือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญล่ะการประเมินโครงการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญนี้นะคะอาจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มย่อยนะในรูปคณะกรรมการเฉพาะกิจ 2-4 คนนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญคนเดียวถ้าหากเป็นโครงการวิทยานิพนธ์อาจจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษานะคะการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยมากเลยนะฮะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยในเรื่องนั้นๆไงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบความถูกต้องทุกแง่ทุกมุมนะคะรวมทั้งการประเมินความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะและก็วิธีปฏิบัติการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังประเมินความถูกต้องของถ้อยคำภาษาความถูกต้องของเนื้อหาวรรณกรรมด้วยนะฮะ อย่างไรก็ตามนะคะการประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอีกแหละเพราะว่าผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่มีโอกาสพบกันก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญสงสัยนะคะอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจไม่ทราบเจตนารมณ์อันลึกซึ้งของผู้วิจัยก็ได้ว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการศึกษาหรือค้นหาคำตอบอะไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้วิจัยก็เขียนโครงการวิจัยสื่อความหมายไม่ดีพอจึงต้องให้ปรับโครงการวิจัยบางส่วนนะคะอย่างเช่นให้ปรับชื่อเรื่องหรือปรับวัตถุประสงค์ทั้งที่เป็นเจตนาลมอันแท้จริงของผู้วิจัยอ่ะนะที่ต้องการจะทำวิจัยเรื่องนั้นและก็อยากจะค้นหาคำตอบตามที่เขียนโครงการวิจัยมาแต่อาจเขียนไม่ชัดเจนใช้ถ้อยคำภาษาไม่ถูกต้องแล้วก็ใช้ระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นต้นนะคะส่วนการประเมินโดยสัมมนานะคะเป็นวิธีการประเมินแบบมวลชนหรือประเมินโดยสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยนะคะผู้สนใจทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นและประเมินโครงการวิจัยอย่างเช่นบางสถาบันนะคะบางสถาบันการศึกษาเนี่ยจะให้นักศึกษานะคะนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เนี่ยต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาและก็ผู้วิจัยนักวิจัยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยองค์การหรือหน่วยงานที่สนับสนุนเงินวิจัยเนี่ยมักจะให้ผู้วิจัยเองเนี่ยที่ขอรับทุนนำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการหรือสาธารณชนนะคะการประเมินโครงการวิจัยโดยวิธีนี้เนี่ยนักวิจัยจะต้องเตรียมโครงการให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะให้เป็นที่ยอมรับและก็ความน่าเชื่อถือเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะและน่าสนใจพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอโครงการด้วยความมั่นใจด้วยเนาะข่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าวิธีการประเมินโครงการวิจัยนะเมื่อกี้เราได้กล่าวว่าประกอบด้วย3วิธีประเมินโดยตนเองซึ่งจะประเมินด้วยความสมเหตุสมผลและเหมาะสมทางปฏิบัตินะคะการประเมินค่าประเด็นหลักของข้อมูลและก็วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการประเมินโดยคำตอบของตนเองการประเมินโดยเชี่ยวชาญนะคะซึ่งจะครอบคลุมทุกด้านที่บอกไปนะฮะแล้วก็เป็นการประเมินโดยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พบหน้ากันที่บอกมาแต่ต้นว่าไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันเนาะทั้งเจตนาที่แท้จริงของผู้วิจัยส่วนการประเมินโดยสัมมนาก็โดยสาธารณชนที่ได้กล่าวนะใช้อะไรที่เหมาะสมให้ได้วัตถุอุปกรณ์พร้อมทั้งนำเสนอด้วยความมั่นใจและที่น่าสนใจนะคะเรื่องที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนาะครูก็ได้สรุปเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยของสหกรณ์ขึ้นมานะคะเรื่องของหลักการเรื่องของการเขียนเรื่องของการประเมินการเตรียมตัวตั้งแต่แรกนะคะวันนี้เราก็ได้จบในเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยนะคะมีช่วงนี้แนะนิดนึงก่อนที่จะจบกันลงไปนะคะว่าทิ้งท้ายไว้ว่าการที่เราปวดหัวเนาะเดี๋ยวนี้เวลานักศึกษาบอกใกล้สอบแล้วปวดหัวเหลือเกินนะคะเวลาอ่านหนังสือเยอะๆนะคะตอนนี้ถ้าใครปวดหัวนะเราก็แก้ได้ปวดหัวไม่มากนะคุณใช้ชาจีนนะชายี่ห้อใดก็ได้นะคะให้พอเข้มข้นหน่อย1แก้วนะใส่ชาแล้วก็ใช้มะนาวนะคะบีบไป1ซีกนะคะผสมเข้าไปในน้ำชานะคะแล้วก็ดื่มนั่งหลับตาพักไปสัก5นาทีคุณลืมตาขึ้นมานะคุณจะรู้สึกการปวดหัวของคุณก็จะหายนะคะแล้วเตรียมตัวนะคะอ่านหนังสือเพื่อจะสอบกันต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ